sa pagdiriwang ng mga katutubong kababaihan. Sinusubukan nilang ibalik ang kanilang pagpapahalaga at pagkilala sa sarili. Ito ang layunin ng Aboriginal Family Violence Prevention and Legal Service of Victoria na siyang punong abala sa makasaysayang workshop ng 100 Sisters Day Out. Sinabi ng nakakatandang aboriginal, Auntie Nelly Flagg, na naglalayon ang workshop na magbigay ng kaligtasan sa maraming vulnerable sa komunidad.
This is so important because it's a time for us to come together, to support each other, and to share our stories, share our knowledge, share our support for each other.
Si Antoinette Braybrook ang punong tagapagpaganap at tagapamahalang pambansa ng grupo. Sinabi niya na sa loob ng maraming taon, 70,000 babae ang matagumpay na sumama sa kanilang serbisyo at workshop.
Services such as housing, counseling, medical, and other health care. And also importantly, they've accessed our service and spoken to a lawyer about their legal rights with respect to family violence.
Idinagdag niya na ang aboriginal na kababaihan ay may 34 na dami ng malamang na maospital dahil sa karahasan sa tahanan kumpara sa mga hindi aboriginal na babae at 10 na malamang na mamatay dahil sa pag-asulto.
It's not an Aboriginal issue. This issue is widespread and sadly Aboriginal women are impacted at a far greater rate than non-Aboriginal women.
Mababa din ang pag-uulat ng mga karahasan sa tahanan mula sa mga komunidad aboriginal at sinasabi ni Ginang Braybrook na ito ay paulit-ulit dahil sa maraming dahilan.
One is gender imbalance. The second one is Aboriginal women experience racism when they try to access services for their safety. And that just creates so many barriers. There's a fear of reporting violence to police because of the removal of Aboriginal children.
Nitong nakalipas na 7 taon, si Emma, hindi ang kanyang tunay na pangalan at pagkilala upang pangalagaan ng kanyang kaligtasan, ay inabuso ng kanyang kasama sa bahay. Ang karanasan ay nagsimula ilang buwan lamang pagkatapos magsimula ang kanilang relasyon.
And not very long after, I felt pregnant with my first child, so I felt like I had a commitment to staying and raising a child with both a mother and a father.
Sa huli ay umalis siya sa tahanan pagkatapos magsilang ng kanyang pangalawang anak, subalit natagpuan niyang mahirap palang mabuhay mag-isa.
I was terrified for my life. I was frightened for my children being taken, and you know, I still have regret around my first child seeing so much, and I just didn't want that for my second child when he came along.
Ngayon, tumutulong si Emma sa ibang babae at naniniwalang ang workshop na pinatatakbo ng mga babaeng aboriginal para sa mga babaeng aboriginal ay tumutulong na sirain ang stigma at turuan ang mga biktima tungkol sa kanilang legal na karapatan. Ang workshop ng Sisters Day Out ay lumago magbuhat ng kanilang simula, 9 taon na ang nakakalipas ng 15 babae ang dumalo sa Regional Victoria. Nitong mga huling araw, 400 babae ang dumadalo, subalit nababahala si Ginang Braybrook na kung walang pondo, ang workshop ay mapipilitang tumigil.
And I'm not sure where the next one's planned, but there aren't too many locked in for the future. If we get that, then we can take this to the next level and maybe we might see a decrease in the levels of violence that Aboriginal women experience.
May balak na gumawa ng pangongolekta ng pondo sa mga darating na araw upang maisiguro na ang Sisters Day Out ay magpapatuloy na maging regular na kaganapan.